3 okresy uzavřené, napětí kolem nouzového stavu a za včerejšek skoro plus 10 tisíc potvrzených případů. A ministr zdravotnictví slibuje, že na konci léta bude naočkovaných 7 milionů Čechů, budou-li vakcíny. A taky slibuje, že ruská vakcína Sputnik nebude v Česku použita bez evropské registrace, pokud bude ministrem. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak, jak vláda, pane profesore, nakonec rozhodla kolem Chebu, Sokolovská, Trutnovská, je to uzavření těchto okresů podle vás dobrým krokem?
Já nejsem epidemiolog ani vládní politik. Já jsem viděl mapy, které ukazují prevalenci, čili výskyt té infekce v jednotlivých okresech České republiky, to je veřejně dostupné, a taky v jednotlivých okresech Německa. A je to docela děsivý obrázek, který by všichni posluchači měli vidět, protože ta Česká republika je tam svítí rudě, Německo je tam růžově, ty hranice jsou velmi výrazně a černě jsou tady ty okresy, o kterých mluvíme, plus některé okresy východních Čech. Já bych jenom rád zdůraznil, že to jsou mapy výskytu infekce za posledních 7 dní, které naprosto korelují s počtem nemocných v nemocnicích a naprosto korelují s počtem mrtvých v těch okresech. Čili kdyby náhodou chtěl někdo udělat ministerskou komisi, na co ty lidé umírají, tak to nejsou ani autonehody, ani nekloužou po banánových slupkách. Ty lidi zabijí ten virus. To je jako důležité zdůraznit, protože jsme tady měli a pořád máme tuhle absurdní diskuzi. Čili tam, kde je virus, tam jsou plné nemocnice a tam umírají lidé. A na německých hranicích je to teda jako dramatická situace, čili v tomhle smyslu rozumím, že vláda cítí potřebu něco udělat. V tomhle smyslu nechápu, proč nepřijala opravdu velkorysou nabídku našich německých sousedů, protože jako přirozená reakce, když se na tu mapu někdo podívá, by bylo ty hranice naopak zavřít. Kdybych byl německý občan, tak bych mě to asi napadlo jako první. Nevěřím tomu, že v téhle situaci uzavření těch okresů bude mít velký smysl, ale doufám, že se mýlím a držím palce, aby to smysl mělo, ale obávám se, že už je to tak rozjeté a že naše země je tak propojená, že se to nepodaří zastavit.
Já vím, že jste byl vždycky proti vlastně omezení pohybu mezi kraji, ale v tuhle chvíli, kdy zrovna tyhle tři kraje vykazují tak výrazně vyšší čísla zatím, než ty ostatní, tak není svým způsobem logické je uzavřít?
Ta hlavní logika spočívá v tom, že oni nejenom vykazují vysoká čísla, ale také ukazují velmi pravděpodobně vysokou prevalenci té britské mutace, takzvané Brigity, jak ji trochu mazlivě říkáme. A současně v Německu teda tam máme mnohem přesnější o rozšíření těch mutací. A zase v Německu největší koncentrace britské mutace ku podivu není na hranicích blízko Británie, ale na hranicích Českou republikou v sousedství Chebska. Čili to zase ukazuje obrázek, že tady máme hodně té virulentnější nebezpečí. Bezpečnější mutace, která přechází i do sousedních německých okresů. V tomhle smyslu by bývalo, mělo smysl to zastavit, ale já myslím, že už je pozdě, že jsme to měli udělat před měsícem.
Tak dokonce možná před dvěma.
No, před dvěma měsíce se měli udělat to, o čem v archivu určitě najdeme zprávu, ale ještě jednou, my jsme to říkali, je opravdu hloupá, zbytečná věta, ale ten tvrdý lockdown, když se udělá dřív, tak je levnější, míň bolí a má větší smysl.
Říká profesor Jan Konvalinka. Mimochodem to napětí, které jsem zmínila v úvodu, totiž napětí kolem nouzového stavu. Víme, že Andrej Babiš dokonce sahl v rámci tohoto napětí k docela tvrdým slovům, kdo dnes nebude v poslanecké sněmovně hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, bude zodpovědný za smrt svých spoluobčanů. Není to ze strany premiéra této vlády trochu ošemetná hra s tou odpovědností za smrt lidí?
Krátký úvod, tady vystupuji ze své role experta. Já se tady snažím trochu poučeně mluvit o virostatikách, o vývoji léku proti virům a třeba někdy, a to už jsem trochu amatér o těch protiepidemických opatřeních. Tohle, na co se mě ptáte, je politická záležitost. Jsem jeden z 10 milionů občanů téhle země, čili tady nehovořím jako expert na vývoj virostatik, ale jako občan můžu říct, že i já jsem nervózní z toho, že vláda neustále protahuje nouzový stav. Já to považuji za velmi extrémní opatření, kterým je třeba šetřit a mít to omezený. Považuji za velkou chybu, že se nepodařilo připravit pandemický zákon, který by v běžném provozu umožňoval ministerstvu zdravotnictví dělat důležitá opatření. A kdybych já byl člen opozice, což nejsem, a seděl v parlamentu, tak bych asi s těžkým srdcem pro ten nouzový stav hlasoval, ale za podmínky, že to bude naposled a že se během té doby zaprvé udělají velmi přísná opatření, která pomohou srazit ty počty infikovaných, a za druhé, že se připraví zákon, který umožní důstojně s tou pandemií zacházet v normálním demokratickém parlamentním systému.
Já vím, že nejste expert na nouzový stav, to jsem ani nechtěla vám podsouvat, ale jde mi o to, že ze své pozice jste často a logicky komentoval právě opatření, která ta vláda po nich sahla. A vzhledem k tomu, že minimálně ve dvou místech loňského roku podle vašeho názoru vláda měla sahnout k opatření a nesahla, proto se vás ptám, jestli nepokládáte tu hru s tím, kdo může za smrt lidí trochu ošemetnout, prostě ze strany premiéra.
Zase jako občan musím říct, že odpovědnost má ten, kdo vládne, a mimochodem premiér Babiš opakovaně tu odpovědnost na sebe vzal a plným právem, a myslím, že to je správné, prostě on je předseda vlády, on má tu odpovědnost, o tom asi není vůbec sporu.
Mimochodem ještě naspět k těm krajům, může vlastně to, co se děje uvnitř těch tří uzavřených krajů, může to být taková ukázka toho, co je možné, že bude platit v celé zemi, až ta britská varianta bude většinovou?
Je to něco, co by se stalo všude, kdybychom nic neudělali, a až se neříkám kdyby, ale až se, protože s tím už se nedá nic dělat, až se ta britská mutace rozšíří na veliko. Ano, tak to je. Proto musíme něco velmi razantního udělat.
Mimochodem, sledujeme dost podrobně, nebo vůbec, kolik jí tu vlastně té britské mutace je, protože zatím víme, že úřady zkoumaly pár stovek vzorků.
Ano, neskoumají to úřady, zkoumá to Státní zdravotní ústav, konkrétně Národní referenční laboratoř, a tam je opravdu jako vynikající práce, bohužel jenom několika pracovníků, kteří tam jsou a potřebují velmi naléhavě posílit finančně, přístrojově i personálně. Vedle toho na tom spolupracují pracoviště Akademie věd a univerzit v CEJTECu v Brně a na Ústavu molekulární genetiky, jaksi ve svém volném čase a navíc. A navíc máme trochu štěstí, že některé ty kity na stanování PCR pozitivity umožňují zjistit, jestli tam je nebo není ta britská mutace. Takže máme stovky těch sekvencí kompletních, to je to, že přečteme celou tu abecedu té genové informace, těch 30 000 písmen toho viru, těch máme několik stovek a z nich máme desítky, budu úmyslně takhle opatrný, máme desítky těch brigit, něco jako 10%, ale vedle toho ty PCR výsledky nám naznačují, že ve skutečnosti jsou to desítky procent, možná až v některých případech až 50% té brigity, a ta koncentrace se zvyšuje teda právě v těch oblastech, kde je ta situace nejhorší.
Řekl, že odhadujete 5 až 10% brigity, jak hezky říkáte. Já to jenom dokončím. Jiné odhady byly několikrát vyšší. Z toho, co víte v tuhle chvíli, tak se to celkové rozšíření britské varianty jeví na úrovni teda desítek procent nebo do 10%?
Jsou to desítky procent. Já bych se skoro tipnul a jde to nahoru.
Mě jste trochu zděsil, když jste řekl, že na tom pracuje ve Státním zdravotním ústavu na té detekci té mutace několik lidí. Ale zase jenom dokončím, jestli můžu. Totiž podle toho, co objeví, tak de facto by se měla určovat strategie přežití. Já to řeknu přeháním, ale víte, o čem mluvím. prostě nevěnujeme tomu příliš málo pozornosti.
Příliš málo pozornosti, příliš málo úsilí a příliš málo peněz. Víte, to je strašně podobná analogická situace, když jsme si takhle povídali na jaře loňského roku a slyšel jsem spoustu řečí, jak je to testování drahé, kolik stojí milion. Dokonce i pan ministr se nedávno jako vyjádřil, jak to testování stojí miliardy. Každý den lockdownu stojí tuhle zemi 5 miliard korun. A my bychom se měli a to, jako učit ne od toho, co říká Konvalinka tady nebo někdo jiný, ale podívat se, jak to dělají země, které jsou úspěšnější než my. A to není Švédsko, to je třeba Dánsko a Finsko. V Dánsku se věnují mnohonásobně víc než my. Mají přesnou, asi nejlepší na světě informace o tom, kolik těch mutací tam mají. Dávají do toho veliké peníze, jak do toho sekvenování, to znamená zjišťování celé té abecedy toho viru, tak do toho testování a jsou v dramaticky lepší situaci, než jsme kdy byli my. Mají méně obětí, méně nemocných, méně lidí v nemocnicích a mohou postupně otevírat. Tohle to je ta cesta. Musíme investovat do věcí, které nám dají informace pro to, abychom mohli strategicky tu zemi řídit.
Podle toho, co říkáte, celý poslední rok, kdy se spolu scházíme, skoro, to vypadá, že, a zkusme to nazvat teď pravým jménem, že prostě tato země nebo vláda systémově nezvládla řízení pandemie. Peníze nejdou tam, kam mají jít, kdyby se mnohokrát vyplatily ve zdraví a v životech lidí. Je to tak?
Tahle země to zvládla na jaře a v první části té pandemie. Tam bych byl jako laskavější. Ta první část byla správná, byla tam spousta chyb, ale byly pochopitelné a zvládli jsme to výborně. Bohužel tu druhou etapu, to druhé jednání tady té velké pandemické tragédie jsme opravdu nezvládli. Tam s váma souhlasím.
Já jsem to brala za celý rok proto, že hned po té první vlně měla vláda, jak jsme si tady říkali, prostě sednout a začít se připravovat na podzim a to nezačala. Takže...
A je celkem jedno, co si o tom myslí Barbora Tachyci, Jan Konvalinka, ta čísla jsou naprosto přesvědčivá. My bohužel těch obětí máme za loňský rok 17 tisíc a teď je to nejméně tisíc každý týden. Teď jsme bez pochyby na 23 tisících obětí a diskuze o tom, jestli ti lidé zemřeli při autonehodách anebo uklouzli na banánové slupce, prostě odmítám. 23 tisíc k dnešnímu dni velmi pravděpodobně obětí té pandemie, což je jedno z nejhorších čísel na světě, čili objektivně jsme to nezvládli.
Mimochodem o té sekvenace, jak jsme se bavili, že jen málo lidí se tomu bohužel věnuje, když to určuje strategii na další měsíce. Profesor Grubhofer, šéf Biologického centra Akademie věd, řekl jasně, že jde o další hrubé zanedbání situace ze strany vlády. Pro diagnostiku nedělá nic, padá to na hlavu ministra. Na Slovensku dokáží analyzovat a trasovat. Konec citace. Mě by jenom zajímalo, jestliže i na Slovensku s tím nějakým způsobem vědecky pracují lépe, tak proč to neokoukáme aspoň tam?
Já bych si to Slovensko tak neidealizoval. Myslím, že tam to taky není úplně optimální, ale já bych se opravdu díval do Dánska, do Finska a možná do Německa a přijal bych jejich pomoc a pokoušel bych se opakovat způsoby, jakými oni to zvládají.
Řekněte, pane profesore, je podle vás pravděpodobné, že s tou britskou variantou viru zažijeme prostě výrazně horší časy než za celou pandemii?
Tak my svým způsobem zažíváme. Podívejte se, co se děje poslední měsíc. Máme vlastně velmi tvrdý lockdown. Obchody jsou zavřené, restaurace jsou zavřené, ski areály jsou zavřené, školy jsou zavřené.
A nemocnice zvládají.
A když se díváte, zvládají. Když se díváte na ta čísla, tak jsme na situaci, že vlastně ta situace se poslední možná měsíc, možná 6 týdnů v zásadě nemění. Pořád máme velmi podobná čísla nově nakažených, pořád máme velmi podobná čísla lidí hospitalizovaných a bohužel máme pořád velmi podobná, jenom málo kolísející počty lidí na jipkách a na těch intenzivních lůžkách. Takže nemocnice to zvládají s obrovským vypětím. Velký klobouk dolů před našimi zdravotníky a lékaři, dělají skoro zázraky. Ale celou tu dobu se odkládají neakutní léčebné výkony, celou dobu je prevence, prostě potlačena a celou dobu jsme úplně na hraně. My vlastně promořujeme, paní Tachyci. Takže ta teorie promořování, kterou v zásadě odmítli úplně všechny všechny odborné skupiny, které se tomu kdy vyjadřovaly, tak tady de facto, když to neříkáme, tak to děláme, protože jsme úplně na hraně kapacit, které úplně nekolabují, ale jsou na hraně a infekce jede tou populací 10 000 denně.
Jasně, ale teď se ptám na to, jestli tahle krizová situace, v jaké jsme se ocitli, se může ještě zhoršit s britskou mutací.
Ano, když teď otevřeme společnost, otevřeme restaurace, otevřeme obchody, jak to chce celá řada silných, významných hráčů na naší politické scéně, tak bude celá země jako Chebsko. To si myslím, že můžu predikovat. A já myslím, že to neuděláme a bylo by to nešťastné. Já zase nechci ani strašit, ani hrozit. Můžeme to zvládnout, máme na to a nakonec se to povede. Ale kdybychom to takhle nechali, tak by opravdu to dopadlo tak, jako to teď vypadá v některých západních okresech naší země.
Ještě jedna věc v souvislosti s britskou mutací mě napadla, zatímco drtivá většina expertů, od kterých čtu, doporučuje očkovat maximum lidí jednou dávkou, protože už ta první dávka má významný ochranný efekt. Tak v Česku si pořád jedeme tu původní mantru, to znamená šetříme dávky na druhé očkování několika málo lidí vlastně, protože zatím je to legrační, co máme naočkováno. Nepostupujeme nesmyslně v tom očkování?
Tady bych se zastal té strategie. To je opravdu otázka. Máte pravdu, já sám jsem to navrhoval před pár týdny v tomto pořadu, že bychom měli očkovat první dávku co nejvíc lidí. Problém je, že v klinických testech, a tady zase chápu, že lékaři jsou v tomhle konzervativní, byl ověřen ten scénář, ten kalendář očkování po třech týdnech nebo čtyřech týdnech. To odložení třeba u toho Pfizeru a Moderny nebylo ověřeno v klinických testech a samotní výrobci to nedoporučují. Jiná situace je u té AstraZeneca, kterou ale zatím moc nemáme, kde nejenom, že to je možné, ale dokonce to doporučuje výrobce a v klinických testech se ukázalo, že účinnost toho očkování, když se odloží ta druhá dávka o 3 měsíce, tak se zdá, že je dokonce vyšší. Čili u AstraZeneca máme data, která ukazují, že to odložení je nejenom možné, ale dokonce rozumné. U Pfizeru taková data nemáme, já bych stejně do toho rizika šel osobně, ale já nemám tu odpovědnost, takže se to snadno říká. Čili tady rozumím lékařům, vakcinologům, kteří to nedoporučují, ale u AstraZeneca bychom to asi dělat mohli a měli.
Nicméně ty nejúspěšnější státy v očkování, tak ty to tak dělají. Ty přece rozjíždějí prostě to první očkování za každou cenu u maxima lidí. A teprv
Británie ano, Izrael pokud vím ne, Spojené státy, myslím, že to dělají různě. Já myslím, že to není, že ta strategie není úplně jednotná a není na tom úplný konsenzus. Ještě jednou, tady bych se těch vakcinologů zastal, tady ta konzervativnost je asi svým způsobem rozumná.
Profesor Jan Konvalinka, biochemik, prorektor Univerzity Karlovy, je mým pravidelným hostem. Teď něco veselého, dali se to tak říct.
Jsem s tím rychle, už to prostě vím.
První fází testování prošel ten izraelský lék na COVID-19, který zatím alespoň v té první fázi testování hlásí 100% účinnost. Odborně se mu zatím říká ExoCD24. Říkám to dobře.
Říkáte to výborně.
A jak zásadní je tenhle objev?
Je strašně zajímavý. Já jsem se o tom shodou okolností včera večer vyprávěl dlouho do noci s kolegy z Weizmannova ústavu v Rehovotu. Přišel jsem pozdě na večeři a dostal jsem vynadáno. Je to strašně zajímavá věc a je to vlastně malinko podobný přístup, jako je u těch zatím účinných a úspěšných kortikosteroidů, které se používají v terminálním stádiu u těch pacientů, které vlastně nedělají nic s tím virem, ale léčí, ovládají, regulují tu protizánětlivou obranu organismu, která paradoxně a trochu smutně je to, co toho pacienta nakonec může zabít. Ukazuje se čím dál tím víc, že ta virostatika, když se nepodají dost brzo, jako je třeba remdesivir, který je účinný, funguje, ale když se nepodá dost brzo, tak vlastně už je to potom jedno, protože pacienta zabíjí jeho protizánětlivá obrana. Tak. A tady to je vlastně rekombinantní protein, to součást receptoru, který máme všichni na svých imunitních buňkách, který reguluje tu imunitní odpověď. Dosud se nepoužívala, protože bylo velmi obtížné obtížné, takřka nemožné ho do toho organismu dostat. Je to protein a nemůže toho, může toho injekčně píchnout, ale není to úplně jednoduché. Oni vymysleli chytrý způsob, jak to dostat do těch pacientů inhalací.
Do plic.
Přímo na to místo, kde ho potřebujete, nikam jinam, čili by neměl udělat větší škodu a současně velmi účinně ho dostanete tam, kde potřebujete. Je ve formě takových malých kapének, které snadno zdá se pronikají do těch plicních epiteliálních buněk a tam dělají svoji práci. Takže zabrání tomu zánětlivému procesu. Vypadá to opravdu velmi dobře. Je to jenom první stádium klinických pokusů, můžeme být ještě zklamáni, ale ty dobré zprávy tak potřebujeme, že z toho mám velkou radost.
Píšou, že léčivo pacienti inhalují jednou denně po dobu několika minut a to se opakuje celkem 5 dní v řadě. Pan premiér Netanyahu dokonce mluví o něčem, co bude opravdu mezníkem při léčbě COVID-19. Na druhou stranu víme, že o meznících se tady všeobecně mluví velmi často, je taková doba. Tak se jenom ptám, jestli ale tenhle lék opravdu slibuje nějaký významný počin.
Slibuje, ale zase buďme opatrní, je to jenom začátek. Premiéři se samozřejmě vždycky rádi pochlubí, to je úplně normální a pochopitelné. Zase, abych to malinko zrelativizoval, tohle pomůže a je to skvělá věc, pomůže to těm lidem opravdu vážně nemocným, kteří jsou hospitalizovaní. Nezastaví to tu epidemii v žádném případě a my bychom vedle toho a k tomu pořád potřebovali očkování a bylo by ideální, kdybychom mohli dostat lék virostatikum, které by mohlo se podávat ve formě pilulek nebo nějakých sprejů na začátku té infekce. A tahle kombinace by byla už skvělá.
Mimochodem, dočetla jsem se též, že od firmy AstraZeneca Pulmicort, který si vdýchávali, inhalovali astmatici, takže může být taky výraznou pomocí.
Ano, a je to zase podobný princip, je to protizánětlivý lék, který by měl regulovat tu protizánětlivou odpověď organismu v terminálním stádiu.
Tak snad stihneme ještě pár dotazů posluchačů. Už jdu na ně, na listu správnou stranu a tady je. Jana Chlebková se ptá, prosím, jen bych se ráda utvrdila, že sčítání pozitivních osob po testování neprobíhá pouhým sečtením lidí po antigenním a po PCR testu, protože tam dochází, jak víme, většinou k potvrzování toho stavu.
Přesně tak, potvrzuji, ta čísla by měla být opravdu taková, že to jsou nově pozitivně testovaní pacienti, nikoli pozitivní testy.
To se hlídá.
To se hlídá, no.
Tak, paní Jano...
Vy jste nedůvěřivá.
Divíte se po tom roce?
Úplně se nedivím.
Milan Šárek se ptá, zdá se mi, že se málo zkoumá, proč se někdo nenakazí, respektive neonemocní ve stejné rodině s nemocným. Jsou nějaká nová data, podle kterých by se dalo bránit podpořit imunitu?
Já souhlasím s tím posluchačem, opravdu se to málo zkoumá, přitom je to hrozně zajímavé. Opakovaně se ukazuje, že velká většina pozitivních nakazí buď jenom jednoho nebo vůbec nikoho. Je to třeba můj případ, mě se skoro nikoho nepodařilo nakazit. Naštěstí, zatímco jiní opravdu jsou super spreadři, kteří nakazí desítky lidí. Pravděpodobně to souvisí s tou virovou náloží, kolik toho viru v sobě mají, ale bez pochyby tam budou další faktory, které zatím úplně neznáme. Takže souhlasím, dost se to neskoumá, bylo by to velmi zajímavé.
Petr Sejkora, co brání rozšíření testu na COVID, kdy je odběr prováděn ze slin, nebo například použití kloktacího testu. Domnívám se, že některé osoby se odběru z nosohltanu tak bojí, že na test radši vůbec nejdou. Bojím se též.
To by mě taky zajímalo, co tomu brání. Já teda jinak bych posluchače rád řekl, aby se nebál. Ten odběr z nosu nemusí být úplně příjemný, ale rozhodně není bolestivý a dá se vydržet snadno. To je první věc. Druhá věc je, že ty sliny by byly strašně užitečné, zejména při otevírání škol. Potřebujeme to pro děti. U těch dětí ten odběr z nosu, za prvé opravdu ty děti to nesnáší úplně dobře, za druhé pak tam fakt musí být zdravotník, který to odebere profesionálně. Zatímco ty sliny, ať už kloktací nebo plivací, nebo existuje možnost výtěru houbičkou, tak jsou, když se udělají dobře, tak jsou podobně citlivé, když potom následuje teda PCR stanovení a jsou velmi účinné. A dokonce dneska v Rakousku otevírá školy takovým způsobem, že ty děti, že tam jsou zase testy ze slin, které jsou antigenní. To znamená, že se hned na místě zjistí, jestli to dítě je nebo není pozitivní a tím pádem se dá poslat domů nebo poslat do té školy. Tyhle ty antigenní testy ze slin zatím nejsou zdaleka tak citlivé jako to PCR, ale když se budou opakovat dost rychle, pardon, dost často a dost důsledně, tak zase můžou být takovým tím hrubým sítem, které je lepší než žádné síto. Já bych řekl, že každé testování je lepší než žádné a otevření školy je naprosto kritická priorita. Takže pokud vím, tak ministr vnitra a vláda uvažuje o tom, že bychom šli tou rakouskou cestou, to znamená testovat pomocí antigenů ze slin.
Nadia Dragounová se ptá, jaký je rozdíl mezi mutací a kmenem viru a jestli lze britský a jeho africký virus zařadit mezi zmutované viry, anebo se jedná o nové kmeny.
Tohle je trochu jako nomenklaturní otázka, do které bychom mohli udělat hodinovou přednášku, ale nebojte, neudělám to. Já myslím, že posluchačka naráží na ty divoké spekulace a to jméno nechci ani říkat, jedné známé viroložky, která opakovaně vytváří různé zajímavé teorie a poslední z nich byla, že to, co přišlo teď na podzim, je úplně nový kmen viru, který dokonce snad je uměle vytvářený a někde vylétá z nějaké jeskyně. Je to nesmysl. Jsou to opravdu mutace a my to můžeme říct proto, že máme 10 000 sekvencí celou tu evoluční historii. Máme tu evoluční historii zmapovanou a krásně vidíme, jak se jedna mutace přidává k další a jak vznikají ty nové subspecie. Můžeme tomu klidně říkat kmeny, ale vznikají jeden z druhého, čili není to tak, že vznikají nezávisle. To je ta podstatná věc. Není to nezávisle vzniklý nový kmen viru, je to pořád stálá kontinuální evoluce jednoho a toho samého virového kmene.
Říká profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, šéf vědeckého týmu tady na Ústavu organické chemie a biochemie, kde právě stojíme. Moc vám děkuju, pane profesore.
Díky. Děkuji moc za pozvání.
Uvidíme se a uslyšíme příští čtvrtek. Do té doby, prosím, můžete psát další dotazy na plus.koronavirus@rozhlas.cz a zůstaňte zdraví.